Hea raadiokuulaja, sa kuuled saadet Hingevaod. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis on Ilmar Sirkel. Ja täna räägime ärevusest.
Hingevaod.
Ma usun, et sa oled seda sõna, hea raadiokuulaja, väga sageli kuulnud, inimesed on ärevil. Ka ajakirjandus räägib sellest, et ärevushäired levivad kulutulena. Ja ma arvan, et nii nagu igasugused haigused, tõved või probleemid, olgu need minu pärast mao aavad, luu valu või südame isheemia tõbi, võivad tabada ka usu inimesi, nii on ka ärevusega. Ja võib küll öelda, ja ka mina olen kuulnud väidet, et ärevuse ja depressiooni probleemid on usunõrkuse ja jumala suhte viletsuse küsimus. Ma isiklikult seda seisukohta päris ei jaga, küll aga ma olen väga seda meelt, et olgu see ärevus, stress või depressioon ja erinevad psüühikaprobleemid, siis usk võib aidata nendega toime tulla. Kui me nüüd aga ärevusest räägime, siis minu tänane eesmärk on natukene avada ärevuse mõistet, rääkida sellest, missugused on ärevuse erinevad vormid, miks need tekivad, kuidas need inimest mõjutavad ja põhjus on selles, et mina olen mõistmise usku. Mis tähendab seda, et kui me inimest püüame aidata, ka võib-olla temaga tema raskustes koos teel olla, toetada, siis seda on meil hõlpsam teha, kui me mõistame seda probleemi. Ja seepärast põgusalt ma täna tahangi jagada sellest, mida ärevus tähendab ja võib-olla ka mõned mõtted sellest, kuidas toime tulla. Nüüd, kui me pühakirjast vaatame, seal on väga palju üleskutseid. Olge ikka rõõmsad, ärge hakake muretsema homse pärast, mis on sellised üleskutsed, mis vastanduvad ärevusele. Kuid seal räägitakse ka väga palju murest, ka koguduste pärast näiteks. Iobi raamat on täis meeleheidet, koguja raamat arutleb hingeraskuste, kaduvuse, mõtete ja muu sellise üle, mida me tänapäeva moodsas keeles võiksime tõlgendada ka ärevusena. Nüüd ärevuse mõistest. Me võime öelda, et ärevus on psüühilise pinge seisund. See on siis see pinge, mida inimene tunneb, aga selle pinge seisundiga kaasnevad teatud emotsionaalsed varjundid või tahud. Ärevusega käib kaasas hirm, inimene kardab. Ärevusega kaasneb mure, rahutus ja ka sageli mure tuleviku või omse pärast, mis saab üldse edasi. Psühholoogiliselt on oluline see, et ärevus võib olla nii reaktsioon tegelikele sündmustele või ka tegelikule ohule. Tõepoolest on heitlikud ajad, inimene ei tea, mis tema töökohas saab. Täna hommikul rääkisin ühe autokauplusega ja nemad küsisin, mida te soovitate või mis nõude annate. Auto vananeb tasapisi ja nende sõnum oli, me ei tea mitte midagi, sa pead ise otsustama. Ja see tähendab ka nimekas autofirmas, ei teata väga, mis sellest homsest saab. Koos sellega käib kaasas ka sisemine ebakindlus, sisemine segadus ja kui veel kord tulla selle teema juurde, siis põhjendatud ärevuse puhul me saame kas üsna täpselt või enam vähem hinnata ärevuse põhjust. See on kuidagi määratletav või mõistetav, nagu nimetatud kas töökoha kaotus või minu tootmisaru tulevik, aga võib juhtuda, et ärevusel tegelikult ei ole otsest põhjust. See on ebamäärane ja kui nüüd juhtub, et inimese ärevuse tegelik põhjus ei ole tuvastatav või ärevus ei ole põhjendatud ja ärevus on ebaproportsionaalne, või ärevus on ebaproportsionaalne, seda on liiga palju, see on liiga suur, siis me räägime ärevushäirest. Ja see ärevushäire võib avalduda hirmudena erinevate tegevuste objektide ees ja niisuguseid patoloogilisi hirme või äärmusesse minevaid hirme nimetatakse foobiateks ja tuleb välja, et foobiaks võib saada mis tahes objekt või tegevus. Tuntumad foobiad, millega ka mina näiteks õppejõuna kokku puutun, on näiteks sotsiofoobia. Inimene tunneb hirmu teiste inimeste ees ja kui ma õpetan avaliku esinemist, siis mul on olnud üliõpilasi, kes lausa värisevad mõtte ees, et nendel tuleb teiste ees seista. Ja kui ma küsin, et miks te siis selle kursuse võtsite, te ju teate, et praktikumides tuleb esineda, nad ütlevad, et me loodame siit saada mingit abi, et oma ärevusest või hirmust üle saada. Tõsi, minu asja ei ole mitte tudengeid vaevata, vaid neid õpetada ja sellistel juhtudel nendel inimestel, kellel on nähtavalt tõsine probleem, nemad saavad oma asjad siis kirjalikult õiendatud ja õppida teiste vigadest. On olemas ka klaustrofoobia näiteks hirmsuletud ruumide ees ja on inimesi, kes ei saa koopas käia, ka need meditsiinilised läbivalgustusmasinad, kus inimene paigutatakse sinna torru ja vaadatakse, mis tema sees sünnib, on umbes 20% patsiente, kes seda ei talu. Nad lihtsalt kardavad seda paaniliselt ja raadios võib-olla ei sobi nimetada, mina olen üks nendest. Sinna torru mina ei lähe. Õnneks saab ka ilma toruta hakkama. Kui me nüüd küsime, missugused on ärevuse liigid ja neid võib klassifitseerida väga mitmetel põhjustel, üks siis kas või see valdkond, kus ta avaldub, aga üks üsna levinud lähenemine ärevusele on see, et me hindame ärevuse erinevaid tasemeid või siis ärevuse erineva intensiivsuse taseneid, kui tugev, kui äge see ärevus on. Nüüd me peame arvestama ka sellega, et ega ärevus või ärevil olemine, muretsemine on täiesti normaalsed reaktsioonid. Kui meid miski ei muudaks ärevaks, kui me millegi pärast ei muretseks, siis on juba tegemist teisipidi probleemiga. Ja kõige esmalt me võimegi siis rääkida ärevuse tasemest, mille kohta me ütleme, et see on normaalne ärevus. See on see, mida me kogema aeg-ajalt targi situatsioonis. Võib-olla meie mõni majandustehing ei ole õnnestunud, võib-olla meil ärevil, kui ootame eksami tulemusi, aga nendel juhtudel on ärevuse määr proportsionaalne ohumääraga. Inimene suudab oma ärevusega toime tulla ja olude paranedes ärevuse määr langeb. Mis tähendab seda, et kui inimene saab teada hinde või selgub palgaläbirääkimiste tulemus, siis sellega on ka asi korras ja ärevus möödas. Probleemsema suunas minnes me saame rääkida ka mõõdukast ärevusest. Ja see on nüüd see ärevus, mis kompab normaalse ärevuse piire. Lühiajaliselt niisugune ärevus võib motiveerida tegutsema. Inimene saadab erinevaid avaldusi ja CV-sid leidmaks töökohta. Ta otsib oma lapsele parimat võimalikku haridusasutust, aga see mõõdukas ärevus juba on midagi, mis ei lase ka öösel magada hästi ja pikemaajaliselt inimesed hakkavad sellest ärevusest väsima, hakkavad hirmu tundma ja tunnevad, et seda muret on liiga palju. Ja sealt sammukene edasi on see, mida me võime nimetada intensiivseks ärevuseks, mis kestab pikka aega, mis on ohu suhtes ebaproportsionaalne. See ei möödu, kui olud paranevad ja sellisel juhul me saame juba rääkida ärevushäiretest, kuigi siin olgu nüüd nimetatud, kas on tegemist häirega või mitte, selle üle otsustab arst. Ja mul on üks näide, mis on tegelikult seotud ärevuse ühe põhjusega, need on traumaatilised kogemused. Üks minu lähedane inimene jäi auto alla ja pärast seda õnnetust oli temal väga raske kõndida tänaval, ja ta ütles, et tema mantel käis muud kui keemilises puhastuses ja põhjus oli selles, et ta hoidis nii-öelda autotee poolt eemale kõnnitee serva ja need hekid ja puuoksad määrisid tema mantli ära, mida mööda ta siis ennast lohistas, et olla võimalikult kaugel. ja tegelikult ohtu, reaalset ohtu ei olnud. Me võime, ma arvan, suhteliselt ohutult üldjuhul kõnnidel kõndida, aga tema jaoks oli see ülemäärane. Ja kõige raskem ärevuse vorm on siis see, mis kannab nimetsust paanikahood. Need on sageli põhjendamatud ja kontrollimatud hirmu ja põgenemissoovi sööstud. Inimene kaotab enese valitsuse. Need hood on küll lühikesed, aga nad on emotsionaalselt äärmiselt kurnavad. Sellega kaasnevad ka kehalised reaktsioonid, nagu hingamisraskused, higistamine, lihaste pinge, inimene tõmbub krampi ja need paanikahood võivad olla nii-öelda iseseisva probleemina, aga need võivad kaasneda ka erinevate psüühiliste probleemide haigustega. Mäletan, kunagi olin ühe hea tuttav, aga kalal jää peal ja jää vahel eriti kevadeti kippub raksuma ja praksuma. Ja temal, tal olid tõsisemad psühholoogilised probleemid või õigemini psühhiaatrilised probleemid ja nendega koos käis ka ärevusäire. Ja kui jää raksus, mis ei ole isenesest ohtlik, see on niisugune, noh, võiks öelda mõnus loodus, nähtus, prõks, prõks, sa oled selle keskel ja ta kaotas enesevalitsuse, ta kangestus ja me rahulikult tulime ilusasti, istusime kelgu peale, tulime alla ja jäime siis kalda lähedale püüdma, kus jää küll enam ei praksunud, aga mõte oli selles, et kui kallas on lähedal ja praksuma hakkab, siis meil ei ole jalga lasta mitte väga kauge. Ja see on siis kõige raskem ärevuse vorm, paanikahood nimelt. Nüüd need ärevuse kestvused võivad olla väga erinevad. Paanikahood, ka intensiivne ärevus, on tavaliselt niisugused lühiajalised hood, aga mõnedel juhtudel võib ka ärevus kesta pikka aega. Ja see püsiärevus käib inimesele ka pidevalt kaasas, ja väljendub püsivas muretsemises, kartlikkuses, hoidumises, suhetest, kohtadest, tegevustest ja ka nende vältimiseks. Ja mõnel juhul ma olen näinud seda, et inimest nii-öelda lausa sildistatakse tema hirmu järele. Keegi võib olla kas autofoob või võib peljata teisi inimesi ja need muudavad ärevusäirega inimese probleemi veel tõsisemaks, kui ta nii-öelda küla pealt saab endale selle diagnoosi, millega ta peab võitlema.
Hingevaod.
Küsime, kus siis ärevus tuleb või miks me oleme ärevil? Ja sellele ei ole kindlasti ühest vastust. Ma psühholoogina julgen öelda, et see, kuidas me mõistame ärevuse põhjusi, see oleneb meie inimese pildist või sellest, kuidas me üldse inimest mõistame. Kas ta on vaimulik olend ja Jumala loodu ja me võime öelda, et ärevus on nende probleem, kes on Jumalast kaugel, näiteks. Kui me mõtleme psühhoanalüütiliselt, siis me ütleme, et ärevuse põhjused on kusagil varasemas kogemuses, eriti lapsepõlves. Ja väga üldiselt me võime pidada ärevuse põhjusteks ohutunnet, määramatust, lahutatust, rahuldamata vajadusi, traumaatilist kogemust, võib-olla ka isikujooni ja õpitud käitumist. Ja vaatame neid märksõnu põgusalt lähemalt. Oht on kõige sagedasem ärevuse põhjus, see on sündmus või objekt, mis tekitab inimeses hirmu tunnet. See võib olla nii füüsiline, psühholoogiline, vaimne, see võib puudutada teist inimest mingit olukorda, see võib puudutada muudatusi töökorralduses või mis tahes sündmusi meie elus. Ja ma arvan, et ohutunne, ettevaatlikus näiteks libedaga välja minnes, või ilma kiivrita jalgrattaga sõites, need on kohased. Ja kusagil on piir, kus hakkab varjutama normaalset toimetulekut ja elutegevust ja me ütleme, et tegevust on ärevuse kui probleemiga. Nüüd üheks väga sagedaseks ärevuse põhjuseks on määramatus. Ja see on nüüd üks tegureid, millega me tänapäeval väga sageli puutume kokku. Me ei tea, mis meie maailmas saab, mis saab Euroopa Liidust, mis saab Eesti Vabariigist, mis siin üldse saama hakkab ja sellel kõige tulemuseks võib olla ärevuse tunne, kui inimestel puuduvad sisemised pidepunktid ja kui on selline üldine määramatus õhkkond, siis konkreetsed sündmused ka inimese enda elus langevad juba viljakamale pinnasele. Tuleb välja, et ärevus suurendab ka see, kui meid lahutatakse olulistest kohtadest, olulistest tegevustest ja olulistest inimestest. Kui ka suhted, mis meil on lähedased ja tähtsad, on kuidagi eemale jäänud, ära lõigatud, ära võetud, sunnitud lahkumised, siis sellega võib kaasneta ära tõugatuse, ka ära lõigatuse tunne ja ka hirm selle eest, et me võime kaotada neid olulisi suhteid tegevusi, mis meil on, võib suurendada ärevust. Rahuldamata vajadustest võime nimetada, et need võivad olla füüsilised, psühholoogilised ja ka vaimsed ja tuleb välja, et kui inimene näiteks ei saa süüa ja magada või ka vaimsetest vajadustest, kui tema elul ei ole mõtet, on see üks võimalike aluseid või pinnaseid ärevusprobleemide tekkimiseks. Nüüd omaette ärevuse allikaks, mis paljudel juhtudel on ka väga tegelikud, on mingid traumaatilised kogemused. Ühte ma rääkisin oma tuttavast, kes jäi auto alla. Oma üliõpilaste juures ma mäletan ühte tütarlast, kes kartis paaniliselt esinemisest, ta oli kunagi esinenud tema jaoks võõrkeeles ja keegi kuulaja oli talle öelnud, et sul on vastik aktsent ja sa teed hästi palju vigu, ole parem vait ja tulemus oli selles, et inimene pelgas igasugust esinemist kui tuld, aga näiteks ülikoolis õppekava läbida on üsna raske, kui sa seminaarides erinevates ainetes sõna ei võta või ei esine. Nüüd isiksuse joonte osas on pilt üsna kirju, aga üheks sagedamaks iseloomu põhjuseks, mis soosib ärevuse tekket, on perfektsionism ja tunnustuse vajadus. Need inimesed, kes esitavad väga kõrgeid nõudeid ise endale ja teistele, kes otsivad ja vajavad seda, et neid pidevalt tunnustatakse, on rohkem ärevil kui need, kes suhtuvad asjadesse rahulikult ja ei aja latti liiga kõrgele. Ja viimane põhjus, mis on tegelikult niisugune ühiskondlik, võiks isegi öelda, või vähemalt grupipõhine põhjus, on õpitud käitumine. Ja see tähendab seda, et psühholoogia näitab seda väga ilmekalt, kuidas me erinevaid käitumis- ja suhtumisviise õpime teistelt inimestelt. Ja nüüd, kui on sellised ebakindlad ajad, ärevil õhkkond ja need inimesed, kes meile on olulised ja nemad on ärevil, siis me väidetavalt õpime nendelt käitumis- ja suhtumisviise. Ja mõnedel juhtudel need meie mudelid võivad olla väga õiged ja õilsad ja head, aga me õpime ka nendest negatiivset käitumist, ebakindlust, negatiivset suhtumist ja kui tähtis inimene kardab, siis on suur tõenäosus, et seda hakkame ka meie tegema. Kui me küsime nüüd, kuidas siis ärevus inimest mõjutab, me võime öelda seda, et mida pikemaajalisem on ärevusperiood ja mida intensiivsemad on ärevus sööstud, seda suurem on ärevuse mõju. Ja olukorda inimese jaoks raskendab oluliselt see, kui ta on sunnitud töötama ja suhtlema tema jaoks ärevust tekitavas valdkonnas. Ja selle tulemusena ärevus lööb välja nii füüsilisel, psüühilisel kui ka suhetealasel tasandil. Nüüd füüsiline mõju tähendab seda, et ärevus avaldub inimese kehas. Need ilmingud võivad olla näiteks südame kloppimine, hingeldamine, valuhood seljas, kaelas või õlgades, higistamine, uimasuse tunne ja mõnel juhul lausa värisemine. Tean inimest või õigemini inimesi, kellel niisugustel pingerikastel ja ärevatel eluperioodidel hakkasid käed nähtavalt värisema. Ja mis juhtub, inimene võib tunda ka tavatuid aistinguid erinevates kehapiirkondades, näiteks kõhus suriseb või lihastes pitsitab, ühesõnaga ihu reageerib, inimene väsib kiiresti, tunneb püsivat kurnatuse tunnet või tal on lihtsalt füüsiliselt raske olla. Nüüd psüühiliselt ärevus väljendub enne kõike muretsemises ja kartuses. Ja see muretsemine võib puudutada nii käesolevaid kui ka võimalikke sündmusi tulevikus. Kui inimene tunneb, et oma elu olukordi või sündmusi ta ei kontrolli ega juhi, see suurendab ärevuse tunnet. Ja kõige raskematel juhtudel võib ka inimene hingeliselt või psühholoogiliselt oma muretsemises kaotada üldse kontakti reaalsusega. Ta hakkab elama oma ideede välja mõeldud nii-öelda luulude maailmas ja sellisel juhul võib asi juba võtta tõsiste psühholoogiliste probleemide näo või vormi. Ärevus mõjutab kindlasti suhteid. Ta mõjutab inimeste vahelisi suhteid, ta mõjutab inimese jumala suhet ja kuna ärevus suurendab sisemist ebakindlust, on selle probleemi all kannatajatel kalduvus tõmbuda teistest eemale ja hoida oma ette. Sel medalil on ka teine pool, et ärevustundev või ärev inimene on kergesti ärrituv ja ta ka oma ütlemiste ja muretsemistega käib närvidele. Teeks rahulikult tööd, elaks oma elu, aga kogu aeg ädaldab. Ja kui ta ei suuda süveneda, tal on suhtlemisraskused, siis need probleemid võivad puudutada nii lähisuhteid kui ka kolleegide suhteid töökohal.
Hingevaod.
Ja küsime siis nüüd, mida selle ärevusega või kuidas sellega peale hakata. Ma usun, et ärevus kui probleem elurännaku erinevatel etappidel on puudutanud ja puudutab meid tegelikult kõiki. Kui me vaatame usulisest seisukohast, siis ärevusel on kindlasti ka oma usuline mõõde või tähendus. Ja ma siin kohal tooks vaid mõned asjad välja. Esimene on see, et kui me räägime üldse emotsionaalsete probleemide, stressi, raskuste ja ka ärevusega toimetulekust, siis tuleb välja, et kahe tasandi suhted on suhteliselt efektiivsemad aitamaks nende probleemidega toime tulla. Ja need on lähisuhted ja jumala suhe. See tähendab seda, et kui meie elus on keegi lähedane inimene, keda me saame usaldada, kellega oma probleeme jagada, ja kui meil on ka elav jumala suhe, meie põhiväärtused on paigas, me saame palvetada oma probleeme jumalaga jagada, siis on see suhteliselt hea eeldus ärevusprobleemidega toime tulekuks. Need suhted, mis puudutavad gruppe, olgu meie töökollektiiv, meie kogudus, sõprade ring, on ka head, aga nii-öelda oma mõjususelt või efektiivsuselt lähisuhe ja jumalasuhe on kõige efektiivsemad. Väga lihtsalt öeldes on see, kui sul on ärevusprobleemid, ära jää üksi. Ma tean, kui lihtne on seda öelda, kui raske on seda teha inimesel endal, kes on ärevil, ka võib-olla teised ei taha temaga väga suhelda. Aga see mõte, et inimene ei pea olema üksinda, ei inimeste seas ega jumala ees, on ärevusega toimetulekul oluline mõte. Teine on see, et ka rasketes olukordades on meil võimalik palvetada jumala poole, otsida sisemist rahu ja selgust jumala ees. Ja see on usklik inimesteks väga suur privileeg. Pühakiri on täis selliseid näiteid, aga üks, mis mulle on muljet avaldanud, on vanas testamendis lugu esimesi Saamuli raamatus, kui Taavet oli retkel, ta tuli tagasi Siklagi oma linna ja Amalekid olid selle ära põletanud, kraami ja naised ja pereliikmed vangi viinud ja rahvas oli väga, ärevil oli väga pahane, ja ähvardas Taavetit kividega surnuks visata. Ja no vaimusilmas ma võin kujutada ette, eks ole, kui sa oled kuningas, oled juht ja rahvas tõuseb su vastu ja nende meel on kibestunud. Ja pühakiri ütleb, ja Taavetil oli väga kitsas käes, sest rahvas lubas tema kividega surnuks visata sellepärast, et kogu rahvas oli hinges kibestunud, iga üks oma poegade ja tütarde pärast. Aga Taavet kinnitas ennast issandas oma jumalas. Ja ma usun, et ka sellistel ärevatel aegadel see kinnitamise tunne on midagi, mida usklik inimene võib kogeda. Me ei tea, mis saab homme, me ei tea, kuidas läheb. Aga me teame, et meie süda ja meie elu ja saatus on Jumala käes ja see tõdemus ise juba aitab. Ning ka Filippi kirjas 4.6, ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja mõnes mõttes ma olen vaadanud, et see on ka niisugune harjutamise küsimus. On inimesi, kes oskavad ja suudavad oma ärevust, oma probleeme, oma muresid Jumala kätte anda, aga on neid inimesi, keda need ärevused purevad seda võrd, et usk Jumalas otse kui kaob ära. Ja sellisel juhul on see küsimus ka usuline küsimus. Millega me kõik saame arvestada? On aga hingehoid, ka usklike, vaimulike, kristlaste tugi ja mida ma psühholoogina võin öelda, ära jää üksi. Ja kui sul on olemas osaduses inimesed, kellega sa saad jagada, sul on Jumal taevas, kelle käes sa saad paluda lahendust, aga sa võid tema kätte ka oma ärevuse anda, millega sa toime ei tule, siis juba need, et sul on kellega jagada, olgu inimesed või Jumal, on oluline samm sisemise tasakaalu poole. Hea raadiokuule, soovin sulle tasakaalu, ärevusvaba homset ja rõõmset meelt. Ole hoitud!
Hindu härra karda, vaatsin olen ma, hüüab mind mu päästja suure armuga. Läbi pilve sära, tõotus muutmata, vaat su juures olen, iale jätasin ma. Ei, iialgi taha, mind jätta ei saa, nii on ta mulle ju tõuta, iale jätasin ma.
Hea raadiokuulaja, sa kuulasid saadet Hingevaod, täna rääkisime ärevusest. Mina olen religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja stuudios helipuldis oli meiega Ilmar Sirkel.
Hingevaod.